ัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรื่องปริศนาคำทายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการเล่นในสังคมไทยในอดีตมีมากมายหลายชนิดที่ผู้ใหญ่นำมาให้เด็กๆเล่นนะคะมีทั้งเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเล่นเพื่อการแข่งขันนอกจากนี้ก็ยังมีการเล่นชนิดหนึ่งค่ะที่เล่นเพื่อฝึกสมองลองปัญญาทดสอบไหวพริบปฏิภาณความเฉลียวฉลาดของผู้เล่นแต่ละคนนะคะการเล่นชนิดนี้ก็คือปริศนาคำทายซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างมากตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ยังคงมีเล่นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะการเล่นปริศนาคำทายมีลักษณะวิธีการเล่นอย่างไรผู้เล่นจะได้รับประโยชน์ของการเล่นอย่างไรบ้างอาจารย์วสันต์รัตนโภคาอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วสันต
์สวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะขอให้อาจารย์ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับคำว่าปริศนาคำทายนะคะอาจารย์คืออะไรคะ
ครับปริศนาคำทายเนี่ยมันเป็นคำถามนะครับที่สร้างขึ้นโดยหวังให้ผู้อื่นเนี่ยตอบนะครับเพื่อเป็นการทดสอบสติปัญญาความรู้นะครับโดยหากถามออกไปแล้วเนี่ยผู้ทายทายไม่ได้เนี่ยก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถามเนี่ยมีปัญญาสูงกว่าผู้ทายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าผู้ทายสามารถทายถูกเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมีปัญญาเสมอด้วยคนถามนะครับก็เป็นการทดลองโชว์ปัญญาซึ่งกันและกันนะครับ
อ๋อค่ะการเล่นปริศนาคำทายนะคะอาจารย์มีลักษณะยังไงบ้าง
ครับการเล่นปริศนาคำทายเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเรานะครับโดยจะดูจากโครงสร้างของการสร้างปริศนาเนี่ยจะมีลักษณะ3ส่วนเหมือนกันนะครับคือส่วนนำส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนท้ายนะครับส่วนนำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการถามว่าอะไรเอ่ยนะครับถ้าภาคกลางเนี่ยจะพูดว่าอะไรเอ่ยถ้าใต้เนี่ยจะพูดว่าไอไหลหานะครับก็คืออะไรนะอะไรหรือนะครับภาคเหนือเนี่ยจะขึ้นได้ว่าไอหยังอ้อนะครับก็คืออะไรเอ่ยเหมือนกันส่วนภาคอีสานเนี่ยก็ใช้ว่าแม่นหยังเอ่ยหรือแม่นหยังนะครับอันนี้เป็นส่วนหน้าจากนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนคำถามที่เขาต้องการจะถามนะครับแล้วก็ในบางปริศนาเนี่ยอาจจะมีส่วนท้ายคือการเป็นการบอกใบ้คำตอบให้แก่ผู้ถามได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนลักษณะการใช้ภาษาทั่วๆไปของปริศนาคำทายในทุกภาคเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับคือมีการใช้คำสัมผัสคล้องจองนะครับมีถ้อยคำเชิงเปรียบเทียบนะครับคือไม่ได้พูดตรงๆนะฮะแล้วก็มักจะเป็นประโยคบอกเล่าแบบง่ายๆเป็นประโยคสั้นๆไม่ยาวมากเกินไปนะครับ
ค่ะอาจารย์พอจะมีตัวอย่างของปริศนาคำทายให้ฟังสักนิดไหมคะ
ตัวอย่างปริศนาคำทายนะครับอย่างเช่นภาคกลางเนี่ยอาจจะมีถามว่าอะไรเอ่ยมีตารอบตัวมีตารอบตัวเอาตัวไม่รอดนะครับอันนี้เนี่ยก็ทำให้คนคิดคนไทยเนี่ยคิดไปว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับคำตอบของมันเนี่ยคือสับปะรดนะครับโดยผู้ที่คิดคำถามเนี่ยก็เอาลักษณะธรรมชาติของสับปะรดเนี่ยมาดูว่ามีลักษณะของตาอยู่รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอดก็คือยังไงก็ถูกมนุษย์เนี่ยหยิบมาเป็นอาหารได้อย่างนี้ครับนะครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อตอนแรกที่อาจารย์บอกว่าปริศนาคำทายเนี่ยถามเพื่อทดสอบสติปัญญาของผู้ตอบอันนี้ต้องอยู่ในวัยเดียวกันไหมคะ
อาจจะไม่จำเป็นนะครับก็อาจจะมีคำถามที่เด็กถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถามเด็กก็ได้หรือถามในรุ่นเดียวกันก็มีครับ
อ๋อแสดงว่าเป็นกิจกรรมซึ่งสร้างความสัมพันธ์กัน
ในกลุ่มคนในกลุ่มคนครับ
นะคะค่ะอาจารย์คะแล้วปริศนาของคำทายที่นิยมเล่นกันเนี่ยมีการจัดหมวดหมู่คำทายในเรื่องอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสับปะรดก็เป็นผลไม้ใช่ไหมคะ
ก็ปกติรับปริศนาคำทายนะครับจะสามารถจำแนกประเภทต่างๆได้นะฮะแล้วแต่เกณฑ์นะครับนักคติชนวิทยาบางท่านเนี่ยก็จำแนกประเภทเนี่ยโดยลักษณะของคำถามนะครับบางท่านเนี่ยก็จำแนกตามลักษณะของภาษานะครับบางท่านก็จำแนกตามลักษณะของคำตอบนะครับซึ่งการแบ่งตามประเภทของคำตอบเนี่ยจะได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนที่ดีกว่านะครับโดยถ้าเกิดจะแบ่งตามลักษณะคำตอบเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น8ประเภทนะครับคือมีคำทายเกี่ยวกับพืชอย่างสับปะรดเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะมีคำทายเกี่ยวกับสัตว์นะฮะเอาสัตว์ต่างๆมาเป็นปริศนานะครับคำทายเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับส่วนประกอบของร่างกาย อาการกริยาและการกระทำของคนนะครับเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินแล้วก็เป็นการเล่นศาสนาหรือประเพณีวัฒนธรรมครับ
ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าที่เราได้ยินบ่อยๆจะเป็นเกี่ยวกับต้นไม้หรือว่าสัตว์นะคะ
ใช่
เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของกริยาของคนอาจารย์พอจะมีตัวอย่างให้เราฟังบ้างไหมคะ
กริยาของคนนะครับก็จะมีปริศนาคำไทยภาคกลางนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะถามว่าอะไรเอ่ยนะครับสี่สายโยงเยงข้างนอกร้องเพลงข้างในร้องไห
้เพลงป่ะคะกวยเพลง
ถูกต้องครับ
ต้องเป็นคนที่เคยเห็นการเลี้ยงเด็กสมัยก่อนด้วย
อันนี้ก็คืออย่างที่ผู้นำการว่านะครับก็คือว่ามันเป็นการอธิบายลักษณะของการไขเปก็คือมีสี่สายโยงเยงถ้าคนที่เคยเห็นว่าเพลงมันมีสี่สายก็จะคิดถึงนะฮะแต่บางคนอาจจะงงว่าสี่สายโยงเยงคืออะไรแล้วมีข้างนอกร้องเพลงข้างในร้องไห้ด้วยฮะคืออะไรกันแน่นะฮะอันนี้คือจำลองมาจากการไขเปของแม่กล่อมลูกนะฮะซึ่งก็ข้างนอกร้องเพลงคือแม่น่ะร้องเพลงกล่อมเด็กนะฮะร้องเพลงกล่อมลูกส่วนในร้องไห้คือเด็กที่ยังร้องไห้งอแงอยู่อย่างเงี้ยครับ
ค่ะและในส่วนของธรรมชาติล่ะคะอาจารย์มาทำเป็นปริศนาคำทายในแง่มุมไหนคะ
ธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการให้ผูกปริศนาโดยการเอาลักษณะเด่นของธรรมชาตินั้นๆเนี่ยเข้ามานะครับอย่างในภาคเหนือเนี่ยจะมีปริศนาที่ว่าอย่างอ้อนะฮะไม้คานโก่งข้ามท่งสามแสน
อ
ันนี้ก็คือว่าให้ภาพเหมือนแปลว่ามีลักษณะของการโค้งข้ามทุ่งนาหรือบนฟ้าอะไรประมาณนี้นะฮะคำตอบคือลุงกินน้ำนะฮะก็เป็นการสังเกตว่าลุงเนี่ยมีลักษณะโค้งเหมือนกับไม้คานที่มันโก่งหรือไม้คานที่เป็นโค้งนะครับและข้ามทุ่งคือเนี่ยมีลักษณะสูงอยู่บนฟ้า อย่างเงี้ยครับก็เป็นการสังเกตธรรมชาติแล้วมาถามคนนะครับ
ค่ะอันนี้สำหรับคำทายของภาคอื่นๆนะคะอาจารย์นอกจากภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือแล้วทางอีสานแล้วก็ทางใต
้
มีไหมคะอ
ยากจะยกตัวอย่างให้ฟังทีละภาคเลยละกันนะครับอย่างปริศนาคำทายภาคเหนือเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจะขึ้นด้วยว่าอย่างหรืออย่างเอาะนะฮ
ะ
เช่นคำถามแรกฮะอย่างเอาะสี่ตัวหามสามตัวแห่ตัวหนึ่งแว่หากินอันนี้คำตอบคือช้างครับ
okay.
ก็คือเขาสังเกตธรรมชาติของช้างนะฮะว่าช้างเนี่ยเวลาเดินหากินเนี่ยเดินเป็นฝูงนะฮะก็ตัวที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยจะมีหน้าที่หากินนะฮะคือหาอาหารให้ลูกฝูงกินนะครับลูกฝูงเนี่ยก็เป็นลักษณะของสี่ตัวหามสามตัวแห่เนี่ยคือไปด้วยกันเป็นกลุ่ม
okay.
เนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นการสังเกตธรรมชาติของคนในภาคเหนือนะครับที่เห็นว่าช้างเนี่ยเวลาออกหากินออกหากินเป็นกลุ่มนะฮะหรือว่าจะมีอันนี้เป็นเหนือนิดนึงนะฮะก็เป็นอย่างอ้อนะฮะตับๆเท่าห่อเกลือไปเมืองเหนือก็ฮอด อันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับ ก็คือเป็นการแสดงลักษณะว่าอะไรเอ่ยที่มีขนาดเท่ากับมันห่อเกลือนะฮะแต่สามารถเดินถึงสามารถไปถึงเมืองเหนือก็ได้อันนี้เป็นการจำลองลักษณะของเท้าของคน มีลักษณะเล็กนิดเดียวแต่สามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้ไปถึงเมืองเหนือก็ได้ไปเมืองใต้ก็ได้อ
ัน
นี้จะยากหน่อยนะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็อย่างที่บอกไปจะมีขึ้นคำว่าแม่นหยางนะครับเช่นคำว่าเช่นปริศนาว่ากกอยู่บ้านก้านไก่หัวนาฝูงหมู่ชาวนามาซื่นสมกันสมอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับก็คือเป็นการเป็นอธิบายถึงหมากชนิดหนึ่งของภาคอีสานเรียกว่าหมากเล็บแมวซึ่งคนเอามาเป็นอาหารกันนะครับอันนี้คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอยู่ตรงที่ว่าฝูงชาวนามาซื่นสมคือชอบกินนั่นเองนะครับหรืออย่างง่ายๆอย่างเช่นน้อยแล้วใหญ่ใหญ่แล้วต่ำดำแล้วขาวยาวแล้วสั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการสังเกตธรรมชาติของคนอีสานว่าน้อยแล้วใหญ่ใหญ่แล้วต่ำเนี่ยคือใครก็คือคนจากเล็กๆมาพอมาโตเป็นผู้ใหญ่ก็ตัวใหญ่ขึ้นพอเป็นผู้ใหญ่เสร็จไปสู่วัยชราหลังเริ่มค่อมกระดูกเริ่มหดตัวก็งมลงก็คือใหญ่แล้วต่ำนะครับดำแล้วขาวคืออะไรก็คือเส้นผมของคนซึ่งเด็กๆมาหรือหนุ่มสาวมาก็ผมดำพอเริ่มชราลงเนี่ยก็ผมเริ่มขาวนะครับส่วนยาวแล้วสั้นเนี่ยก็คือสายตาของคนนะครับตาแต่ก่อนก็ตาดีมองเห็นชัดหมดแต่ต่อมาเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้วนั่นคือยาวแล้วสั้นนะครับส่วนภาคใต้เลยครับภาคใต้ก็ยังมีคำว่าอย่างเช่นไอ้ไหลหอยในหนามไม่นามก็หอมหอยในหนามก็คือแค่ว่ามีหนามนะครับแล้วก็ไม่งามแต่หอมก็คือทุเรียนคนใต้มองว่าทุเรียนหอ
หอม
นะครับประมาณนี้หรือว่าจะเป็นไอ้ไหลหาแปดตีนเดินมาหลังคามุงสังสีอันนี้ก็เป็นการให้ภาพของปูมีแปดขาแล้วเดินมากระดองก็แข็งยิ่งกว่าสังกะสีอย่างเงี้ยฮ
ะ
หรือว่าอะไรหาสุกแล้วสวยคำตอบคือสวย เขาหยิบไม่สวยแต่เขาสวยมันสวยอย่างนี้เป็นต้นครับผม
ก็แบบว่าทำให้เราสังเกตสิ่งรอบๆตัวมากขึ้นนะคะค่ะอาจารย์คะคุณค่าของปริศนาคำทายนี้มีคุณค่าอะไรบ้างคะ
ครับปริศนาคำทายนะครับก็มีคุณค่านะฮะในหลายๆด้านด้วยกันนะครับอย่างตัวอย่างเช่นคุณค่าทางด้านความรู้และสังคมนะครับปริศนาคำทายเนี่ยเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่ช่วยฝึกสมองนะครับช่วยฝึกความมีปฏิภาณไหวพริบนะครับเพราะปริศนาเนี่ยมักไม่ได้ถามตรงๆนะครับแต่ใช้วิธีการเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆซึ่งทำให้ผู้ทายเนี่ยต้องเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตรวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับดังนั้นนะครับผู้ที่เล่นปริศนาคำทายจึงต้องเป็นคนช่างคิดนะครับแก้ปัญหาได้เก่งปริศนาคำทายเนี่ยจะเป็นการเล่นที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่ผู้เล่นแม้ว่าการเล่นเนี่ยจะต้องใช้ความคิดนะครับแต่ก็เป็นความคิดที่ชวนเพลิดเพลินเพราะปริศนาบางปริศนาเนี่ยแค่ได้ฟังก็รู้สึกขบขันแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยปริศนาคำทายยังสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมต่างๆนะครับเพราะปริศนาคำทายเนี่ยมักเกิดจากสิ่งที่คนในท้องถิ่นเนี่ยพบเห็นนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆของไทยเอาไว้ด้วยนะครับทางด้านปริศนาคุณค่าปริศนาด้านที่2นะครับคือแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยนะครับจะเห็นว่าปริศนาคำทายของคนไทยเนี่ยนะครับมีการสร้างขึ้นโดยกลยุทธ์ทางภาษาหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการสร้างคำสร้างความกำกวมโดยใช้วิธีการสับเสียงการผวนคำนะครับเพื่อมุ่งเน้นอารมณ์ขันและฝึกปฏิภาณไหวพริบนะครับรวมทั้งมีวิธีต่างๆเกี่ยวกับพวกกลอักษรนะครับกลุ่มคำต่างๆด้วยที่สำคัญนะครับปริศนาคำทายมีคุณค่าในการแสดงอัตลักษณ์ของคนไทยนะครับเนื่องจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ขันจากการสร้างปริศนาคำทายขึ้นมานะครับที่มีลักษณะของความขบขันมากขึ้นนะครับการเป็นคนสมัยก่อนนะครับเป็นคนช่างสังเกตต่างๆครับผม
น่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าถ้าในแง่ของวิชาการนะคะอาจารย์น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อคิดที่เราได้จากการเล่นปริศนาคำทายด้วยใช่ไหมคะ
ประโยชน์ข้อคิดนะครับหรือคุณค่าปริศนาเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายด้านทีเดียวนะครับด้านที่สำคัญเนี่ยก็คือปริศนาคำทายเนี่ยให้ความรู้ทางด้านให้คุณค่าทางด้านความรู้และสังคมนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าปริศนาคำทายเนี่ยมันฝึกสมองฝึกให้เราคิดนะถ้ามีเวลาคิดเนี่ยก็ฝึกให้เราคบคิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผู้ทายเนี่ยต้องเป็นคนช่างสังเกตนะฮะมีคนความคิดที่ดีที่มันแหกที่มันแหวกกรอบออกไปนะครับจะได้ตอบคำถามได้นะครับดังนั้นปริศนาคำทายเนี่ยจึงเป็นการเล่นที่พัฒนาสมองของคนเล่นได้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยปริศนาคำทายยังสะท้อนให้เห็นถึงพวกขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นบกหมักส้มแมวเราจะเห็นอะไรล่ะการใช้คำเปรียบเทียบของคนภาคเหนือเนี่ยที่เท้าเท่ากับห่อเกลือเนี่ยอันนี้เป็นภาพสะท้อนโลกทัศน์ของคนในสังคมต่างๆที่ชัดเจนนะครับที่สำคัญเนี่ยปริศนาคำทายมีคุณค่าในการแสดงภูมิปัญญาของการใช้ภาษาของคนไทยจะเห็นว่าทั่วทุกภาคเนี่ยก็มีการผูกปริศนาเป็นคำถามหมดเอาคำที่เคยมีอยู่เนี่ยมาผูกเป็นคำถามแล้วก็แฝงนัยยะเอาไว้แฝงลักษณะเด่นเอาไว้ให้เราจับได้หรือจับไม่ได้อันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีภูมิปัญญาในการใช้ภาษาของคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจากการศึกษาปริศนาคำทายเนี่ยจะเห็นว่าปริศนาคำทายเนี่ยมีคุณค่าในการแสดงอัตลักษณ์ของคนไทยนะครับอัตลักษณ์คือลักษณะเด่นลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวของคนไทยนะครับอย่างเช่นเห็นว่าคนไทยเป็นคนอารมณ์ขันนะครับเพราะปริศนาคำทายบางอย่างเนี่ยฟังแล้วก็ขำละนะฮะหรือว่าฝึกให้เราคิดไปบางเรื่องเนี่ยดูเหมือนลามกแต่ก็ไม่ลามก เราจะคิดไปเองหรือเปล่านะฮะ แล้วก็เห็นว่าคนไทยเป็นคนเจ้าบ่เจ้ากรอนนะครับผูกคำเนี่ยเป็นคำคล้องจองหมดเลยและเพราะด้วยนะครับเป็นคนช่างสังเกตธรรมชาติจากสิ่งต่างๆที่ว่าไว้นะครับแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยการทายปริศนาเนี่ยถ้าใครทายถูกเนี่ยจะได้ของรางวัลด้วยก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนชอบของล่อใจนะครับหรือแม้ก็เป็นคนที่กลัวเสียหน้าถ้าเกิดสมมติว่าตอบไม่ได้เนี่ยก็จะอายได้เงี้ยครับผม
ค่ะอาจารย์คะแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่ทราบว่ามีการเล่นปริศนาคำทายที่ยังมีอยู่เยอะที่ไหนบ้างคะ
ปริศนาคำทายในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการเล่นอยู่นะฮะเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างนะครับอย่างจะเห็นว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยรายการทีวีต่างๆเนี่ยก็ยังถามคำถามกันอยู่เพียงแต่เป็นคำถามเชิงวิชาการนะครับส่วนปริศนาคำทายที่อย่างเล่นในเหมือนอดีตอยู่เนี่ย ก็ยังปรากฏอยู่ประปรายในสังคมนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการคิดคำถามใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาถามกันนะครับอย่างผมเคยไปเก็บข้อมูลครั้งนึงเนี่ยเคยไปถามเด็กเหมือนกันว่าให้ไทยอะไรเอ่ยมานะครับเด็กก็ถามมาว่ามะนาวอะไรอยู่นอกโลกผมก็คิดมะนาวอะไรเอ่ยอยู่นอกโลกนะฮะคำตอบเด็กก็ตอบมาว่ามะนาวต่างดุ๊ด
มนุษย์ต่างดาว
นี่ฮะก็คือโอเคมันก็เป็นการตั้งคำถามขึ้นมาใหม่โดยใช้คำผวนซึ่งก็ถามว่าดีฮะมันก็เป็นการแสดงพัฒนาการรูปแบบหนึ่งของภาษาคำไทยนะครับหรือเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยได้ดูโทรทัศน์เนี่ยเด็กก็ถามว่าน้ำอะไรยืนได้เราก็จะตอบเป็นน้ำแข็งไม่ใช่คำตอบคือน้ำตื้นน
้
ำต
ื้
นเลยย
ื
นได
้เราคิดเยอะไปเอง
เราคิดเยอะไปเองนะครับซึ่งถามว่ามีอยู่ไหมก็มีอยู่นะครับแต่จากการสังเกตเนี่ยก็จะพบว่าคำถามเนี่ยปริศนาคำไทยในปัจจุบันเนี่ยมักจะมุ่งเน้นที่ชาวปัญญาหรือเน้นความรู้นะมากกว่ามากนะฮะจนกระทั่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมนะครับหรือว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนปริศนาคำไทยในอดีตเท่าไหร่นักนะครับอย่างนี้บอกไปว่ามันก็เป็นคำถามเรื่องใกล้ๆตัวหรือว่าเป็นแค่ทดลองชาวปัญญาชาวภาษาเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้สะท้อนภาพอะไรมากนะครับผม
อาจารย์คะแล้วมีสถาบันไหนหรือว่ามีแหล่งการเรียนรู้ไหนบ้างคะที่เก็บรวบรวมปริศนาคำทายเหล่านี้เอาไว้บ้างถ้าเป็นตามภาพจะมีที่ไหนบ้างไหมคะ
อย่างที่ผมมีทราบเนี่ยก็จะมีเป็นหนังสือนะครับตามหนังสือต่างๆก็อย่างเช่นหนังสือของพวกสำนวนภาษิตสำนวนภาษิตและปริศนาภาคเหนือนี่ครับที่ทางมช.ก็ทำเอาไว้ก็มีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกตามมหาลัยตามท้องถิ่นนะครับเขาก็จะมีเก็บเอาไว้อย่างที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเก็บของพวกล้านนาคดีเอาไว้เยอะนะครับพวกขอนแก่นหรือสารคามเนี่ยมอมหาสารคามเนี่ยก็จะเก็บพวกเกี่ยวกับอีสานทางด้านมหาลัยทักษิณหรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยก็จะเก็บของภาคใต้ส่วนของภาคกลางเนี่ยก็มีเป็นหนังสือมากมายอยู่ทุกวันนี้ครับผม
ค่ะนั่นแสดงว่าเรายังคงมีการสืบทอดเจตนารมณ์ของการเล่นปริศนาคำทายเพียงแต่ว่ารูปแบบหรือว่าจุดประสงค์ของผู้ที่ตั้งคำถามอาจจะไม่ได้เน้นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอารมณ์ขันหรือว่าความสนุกจะน้อยลงเน้นให้ได้ความรู
้เน้นให้ความรู้ครับก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยพวกรายการต่างๆเนี่ยก็ยังมีการตอบคำถามนะอยู่เสมอๆนะฮะแต่ส่วนมากพวกนั้นเน้นชอบปัญญาครับไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตอะไรเท่าไหร่นักครับผม
นะคะวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าการเล่นปริศนาคำทายจะช่วยฝึกให้ผู้เล่นมีนิสัยช่างสังเกตช่างคิดฉลาดเฉลียวนะคะแล้วก็ในส่วนของการฝึกปัญญาของผู้เล่นจะช่วยทำให้ผู้เล่นได้รับความรู้ด้านต่างๆเช่นพัฒนาการด้านสำนวนภาษาสังคมวิทยาธรรมชาติวิทยาตลอดจนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ทางรายการขอบพระคุณอาจารย์วสันต์รัตนโภคาจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่กรุณามาให้ความรู้นะคะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและกำกับรายการธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์อมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบจิตวิชาวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ